Здравейте, скъпи деца! Аз съм Ангелина Грозева, Анджи.
А аз съм Наталия Цекова, Нати.
Нати, ти ходила ли си в пещера?
А, Манджи, лятото е за море, не за пещери. Моля ти се.
Ама то вече е есен, Нати.
Ох, знам за жалост.
И аз не те питам за тази година, ами по принцип.
Ами, да, мисля, че съм ходила. Да, в пещерата Божиите очи.
А, и аз съм ходила там. И в Леденика, и в Магурата също. Но имам една друга мечта. Да попадна в омагьосана пещера.
Омагьосана ли? Как така?
Ами и така, като героите ни в днешната книга, която ще представим на децата. Митко и омагьосаната пещера.
Аха, това в рубриката Четене с разбиране ли?
Е, да, разбира се. Това е един роман на български автор. Той се казва Емил Минчев.
Ах, че интересно. И какво неговите герои са омагьосани, така ли?
Не, героите не са, но попадат на омагьосани места. Но стига си ме разпитвала, защото днес ще четем отказ от книгата и ще говорим с автора и ще питаме и децата от образователен център Brainland какво са разбрали от книжката и съответно и ти ще разбереш повече.
Е, добре, супер, ще слушам с интерес. Ами в рубриката героите разказват какво ще се случва.
Готова си за квиз, нали?
Ами предполагам, че да. Ох, колко хубаво беше лятото, като не ме изпитваше, ама... Ох, искам да кажа... Ами, много ми липсваха твоите въпроси, това исках да кажа.
Ами, тогава познавай. Жокерът е, че рубриката ни е свързана с един от най-големите празници през месец септември.
Това го знам. Първият учебен ден.
Това си е празник, но не познам.
Тогава... свързано е с 6 септември или 22 септември. Деня на Съединението или Деня на Независимостта.
Ами, топо, но трябва да избереш едно от двете.
Добре. Ами, гласувам за Деня на Съединението. Но какво за него?
Ами, в рубриката Героите разказват, ще представим паметника на Съединението, който се намира в Пловдив.
Очертава се една интересна съботна сутрин, но както винаги, след твоя куиз, аз имам нужда да разпусна с най-забавната музика, която подбира нашата музикална редакторка Антонина Тодорова.
Обаче, Нати, няма как да я чуеш, ако вълшебните ръце на звукорежисьора Калина Николова не я пуснат точно сега.
Да започваме!
А сега, какво знаят за Съединението, ще попитаме децата от столичния образователен център Brainland. Нека чуем Максим, Светлин, Калуян, Стефан, Борис и Йоанета.
6 септември – денят на Съединението на България. На този ден България се съединила.
А каква е била преди това? Разделена на?
Разделена на...
На кралство.
Как са се казвали?
Доброжанското кралство, Виденското и Търновското. Мисля, че е така.
Йони, ти знаеш ли? А поне можеш ли да ми кажеш на колко часи бяха разделени?
Не го знам това.
На колко часа?
Мизия.
Блишко.
Не. Казвали са се Източна Румелия и Княжество България.
О, да! Какво за вас означава съединението като думи?
И в космоса нещо се е съединило като ракета.
Аз като си чуя, като чуя думата съединение, си представям две неща се съединяват.
А за тях колко?
Аз като чуя думата съединение, си представям как два атома се съединяват.
Нали знаеш, че атомите... Нали знаеш, че атомите никога нищо не пипат? Затова никога нищо не пипат.
Не, ето, молекулата знаеш какво е?
Не.
Много атоми събрани или само два? Молекулата може да се състои от два атома.
Добре. Но те също не се пипат, нали?
Не се пипат, но се съединяват.
Да.
Могат.
За мен като чуя думата съединяване, си представям как тази планета, която сега държа в двете ми ръце, която е разделена на две, как лекичко се съединява.
А като чуя думата съединение, си представям как две неща се съединяват.
Благодаря ви много за отговорите. Аз бях репортера и се казвам Борис. До нови срещи!
Анджи, сега как ще стигнем до Пловдив?
Е, как? Лесно! С влак или с рейс? Ох, нямам търпение. Винаги обичам да ходя там, защото този град си е столица на културата в България и е много красиво.
Отиваме само до паметник обаче. Няма как да ме караш да обикаляме всички галерии, музеи, както в Париж, както когато бяхме...
Айде, стига, не се оплаквай. Побързай да тръгваме, докато се разправяме вече да сме стигнали.
Добре, тръгваме.
Героите разказват.
Тази България е толкова малка, но с толкова много исторически забележителности. Как ли ще разгледам всичко и ще ми остане ли време да си пожужа на спокойствие, преди да заспя зимния си сън? Но достатъчно сложни въпроси. Все пак съм просто муха. Я малко да подразня тази жена. Ще й се изкача по крака и ще я погаделичкам. Да видим как ще реагира. Ама защо не мърда? Ей, госпожо! Ехо! Ей!
Вика ли ме някой?
Да, тук долу. Ама вие сте доста висока. Не сте като средностатистическия полазен от муха човек.
Но аз не съм човек. Аз съм паметник. И изобразявам майка България. А вие коя сте?
Аз съм една госпожа муха. Но не ме убивайте, моля. Обещавам, че няма да ви гаделичкам.
Гаделичкайте колкото си искате. Аз съм от камък и не усещам нищо. Освен ако не решите да ме съборите, но не мисля, че ще имате достатъчно сили за това. Аз и в символично отношение и в реално съм много важен и стабилен монумент.
Така ли? И какво олицетворявате вие?
Ами едно много важно събитие в историята на България, а именно нейното съединение.
Съединение ли? Как така? Че тя не си ли била винаги съединена? Аз откакто си жужа тук, не ми изглеждала разделена.
След руско-турската война от 1977-78 година и освобождението на България от османско робство, Берлинския мирен договор разделя българските земи на две части. Северната половина на днешната територия била наречена Княжество България със столица София, а южната – Източна Румелия. Столица на тази южна част бил град Пловдив, в който се намирам и аз, паметникът на съединението.
Добре, но Източна Румелия също ли е била княжество?
Не. Тя е била автономна област на Османската империя и се управлявала от главен управител, наричан и генерал-губернатор. Само двама души са заемали този важен пост. Бележитите български възрожденци Алеко Богороди и Гаврил Кръстевич.
Колко интересно! Не знаех тези факти от историята на България, а толкова време си жужа по света.
България е пълна с история. Както казахте преди малко и самата вие.
Каква е тази корона, която държите в ръце?
Това не е корона, а лавров венец на победата.
Я чакайте, ама вие и криле имате. Ама защо не литнете и вие като мен?
Не бих могла да отлетя, защото ако го направя, няма да остане памет за това, което символизирам. А именно съединението на България. Всъщност, крилете ми са двете половини. Княжество България и Източна Румелия, които се обединяват. И това обединение е осъществено и защитено от смели и достойни българи. Русия категорично се обявява против него. В останалите велики сили също се чуват различни мнения и позиции срещу съединението, а Сърбия предизвиква България на война. Нищо обаче не успява да спре българския устрем. Съединението, това е победа на националния идеал.
Благодаря, че ми разказахте. Ще го запомня. А на колко години сте, кога са ви създали?
Сега ще ви задам една математическа и историческа задача. Готова ли сте?
Добре, давайте.
Аз, паметникът на съединението, съм създаден 100 години след самото съединение на България. Смятайте сега.
Щом България е разделена в годината на освобождението си, това разделение е станало през 1878.
Каква умна муха! Браво!
Значи познах, но колко ли дълго страната е останала разделена на княжество България и източна Румелия?
Общо 7 години.
Съединението е станало 1885 година. Вас са ви построили 1985 година, нали?
Абсолютно вярно. Абсолютно вярно. Браво, браво.
А кой ви е построил?
Мои създатели са скулпторът Величко Минеков и архитект Лозан Лозанов.
Заваля дъжд!
Съвсем нормално е за този месец.
Не, аз не обичам дъжда. Отлитам на сухо. Но до година пак ще се върна при вас.
Разбира се, заповядайте. Аз съм си тук, на площад Съединение и булевард 6 септември в Пловдив. Има още много какво да разгледате наоколо. Археологическия музей, моста на река Марица и най-различни други интересни обекти.
Благодаря ви за идеите. Със сигурност ще го сторя. А сега отлитам!
Четене, разбиране!
Дойде време да разтворим страниците на романа «Митко и омагьосаната пещера» от Емил Минчев. Здравейте! Аз съм Митко и съм основния герой в романа «Митко и омагьосаната пещера». А какви са приключенията, на които се отвеждам като герой? Сега ще попитаме и моят създател, авторът Емил Минчев. Здравей!
Здравейте, благодаря за поканата. За мен е огромно удоволствие.
Какви са приключенията, на които аз се отвеждам като един истински герой?
Това е една задъхана приключенска история с много смешки, с прекрасни персонажи, с страхотни герои, които отиват на едно приключение високо в планината, в една планинска хижа, преспи до коленете, лодори, игри, защото става дума за зелено училище, т.е. няколко класа от едно дружбенско училище, аз съм от дружба, затова пиша за... Реално тази книга е до голяма степен вдъхновена от моето детство. И тези деца отиват на едно зелено училище, януари месец, дълбокия сняг, хижа в Рила планина, и през нощта отиват да изследват близката гора и една колиба в тази гора, мистериозна тайнствена колиба, обаче ги затруфа лавина. И единственият начин да се спасят е под земята, попадат в една пещера, където обаче попадат в нещо като капан, и в тази пещера има най-различни странни създания. Има чудати растения, физическите закони не са съвсем това, което са в света над земята, така да се каже. И има мистериозни създания, които ги преследват и имат свои пъклини и цели, които са, нали, мистериозни, увити в таинственост.
Разбира се, като всеки герой и като всички нас, децата и хората, и аз имам и добри, и лоши черти на характера. Много ме е страх да не ми се подиграват. А какви са моите качества, които показвам на децата всъщност?
Аз съм Митко. Той е абсолютно вдъхновен от мен и от моето детство. Митко е изключително умен. Той е много съобразителен. Чел е страшно много книги, чел е комикси, гледал е филми, сериали и така нататък. В същото време изпитва страх, но в течение на книгата се научава да го преодолее и да се отдаде на това лудежко приключение, което ще го отведе кой знае къде. Едни много такива интересни, мистериозни развития има към края на книгата. Той е много верен приятел, защото реално неговия най-добър приятел Райчо го моли да отидат да изследват тази колиба в гората посред нощ и той, понеже най-добрият му приятел, се съгласява. Тоест приключението не идва от него, той не го инициира, но в крайна сметка, понеже е верен на своя приятел, решава да го последва в това приключение.
Как стигам до омагьосаната пещера и какво ме очаква в нея?
Омагьосаната пещера, героите се спасяват, търсят убежище в нея. Митко и другите три деца, които са главни герои в книгата, след като биват затрупани от лавина в тази колиба в гората, и първо попадат в една водна пързалка, която ги отвежда дълбоко, дълбоко, дълбоко под земята. И след това, след друга поредица от много интересни каверни, различни пещери, има една с пълна с кварцови кристали, има една пълна с супер странни, причудливи плодове и зеленчуци, има пещери, които са целите обрасли в гъби, има пещери, които са пълни с прилипи, така че поемат на едно много интересно приключение, което, нали, слизат все по-надълбоко и по-надълбоко в тази пещера и намират, нали, не искам да издавам всичко, но намират много-много интересни неща в нея.
А какви са взаимоотношенията ми с другите герои в романа, които са, разбира се, моите приятели и моето семейство?
Митко и Райчо са най-добрите приятели, въпреки че Райчо е петокласник, а Митко е четвъртокласник. Те са от детската градина са приятели и са много верни един на друг. А в същото време на това зелено училище, в тази хижа, те се запознават с две шестокласнички. Деси и Валя, и реално отиват на това приключение с тях. И постепенно с книгата те се опознават и припламва едно невероятно приятелство между тези четири деца. И това е реално смисъл на книгата. Как те се опознават, как се харесват и как се сплотяват като едно цяло поради обстоятелствата. Съвсем в началото на книгата за кратко се появява майката на Митко, която му приготвя багажа, разбира се, за зеленото училище и слага му неща в раницата, които той не иска, но които последствие се оказват изключително важни.
А как завършва историята ми в тази книга и ще има ли тя продължение?
Историята завършва много неочаквано, много изненадващо. Децата се изправят пред едно огромно предизвикателство. Какво ги чака на дъното на тази вълшебна пещера? Преодоляват това предизвикателство, обаче по някакъв начин са променени. Това приключение се отразява върху тях. Не искам да издавам точно как, но със сигурност на края на книгата те са готови за следващото си приключение, което няма да закъснее. Тези четири приятели, Митко, Райчо, Деси и Валя, ще има следваща книга. Намисля съм още три книги да има, поредицата от четири книги и всяка книга ще бъде едно изключително задъхано приключение с фентази, фантастика и така нататък и на очаквани обрати. Така че има още много, нали, изпитания, пред които тези деца ще се изправят.
Разбира се, трябва да кажем и кога ще могат моите бъдещи читатели да се запознаят с Митко и омагьосаната пещера.
На алеята на книгата, която е в София, на Витушка и на градинката пред НДК. Всички читатели, млади, стари, независимо от възрастта им, могат да заповядат на щанда на Сиела. Аз ще бъда там в неделя от 1 часа и ще раздавам автографи, може би целия ден, за всички желаещи. И след това, разбира се, книгата ще има и по книжарниците.
Пожелавам много читатели да успеят да се срещнат с Митко и омагьосаната пещера и благодаря много на автора Емил Минчев.
И аз много благодаря.
Децата се върнаха в първата пещера и пропълзяха в единствения тунел, който още не бяха пробвали. Той смърдеше много странно. За щастие постепенно се разшири и придоби огромни размери. Ала бе непрогледно тъмен и Валя трябваше да върви най-отпред с един ферер. От някъде се чу капане, което отекваше в мрака. Колкото повече напредваха и колкото по-остра ставаше миризмата, накрая, освен Райчо, всички закриха носовете си. Кой с ръка, кой с шал.
Приличаш на добермана на Лазарови, каза Райчо.
Много смешно, няма що.
Или на Ханибал Лектър. Обичаш ли Кианти?
Какво е Кианти?
Нямам идея. Някакъв сос, сигурно.
Изглежда петокласникът не се притесняваше от миризмата, но той си бе такъв. Не се гносеше лесно. Тук има скокче, обади се след малко Валя. Внимавайте! Няколко метра по-нататък пещерния пот рязко пропадна, а образувалото се стъпало бе високо поне метър. Райчо галантно помогна на Деси да слезе, но остави Митко да се оправи сам. Той скочи и за малко да изкълчи глезена си в една неравност. Щом осъзна какво му се бе разминало на косъм, целият пребледня. Едно изкълчване на глезен би било фатално. Не можеше да разчита, че другите ще го спасят. Още едно скокче, предупреди ги Валя минута по-късно. Това бе дори още по-стръмно, а лъчът на фенера освети няколко остри камъка на дъното. Високата шестокласничка внимателно се спусна, а после подаде ръка на Райчо, който се престори, че не я вижда и скочи сам. После двамата дружно помогнаха на Деси и на дребничкия Митко.
Не ми се мисли какво ще правим, ако се наложи да се връщаме от тук, промърмори Деси. Еми, тогава не дей да мислиш, посъветва и Райчо.
Ами, не сме всички безмозъчни като теб, сряза го момичето. Валя и сумтя раздразнено, размаха фенера и освети третото скокче. Беше поне 2 метра, а буквално крачка по-нататък се виждаше и четвъртото, което изглеждаше също толкова високо. Децата се спогледаха притеснено. Дали няма да е по-добре, каза Деси. Едва ли, прекъсна я Валя. Ами ако... Няма ако. Да вървим напред, че тук ще се задушим. Ама ние вървим към нещо, което издава миризма, не се отдалечаваме от него, посочи Митко, но шестокласничката вече беше тръгнала. Тя подаде фенера на Райчо и те отново тръгнаха. Вместо ядно да я отблъсне, както бе очаквал Митко, Валя с охота я прие. Четвъртият прак се оказа двойно по-нисък и пещерняците се окоръжиха, но само няколко метра по-нататък се натъкнаха на нещо още по-неочаквано. Огромна сива канара с формата на огриска от ябълка, която запречваше пътя им. Горният и край почти се опираше в тавана, но все пак отляво и отдясно се виждаха тесни пролуки между нея и стената, през които биха могли да се проврат. Ех, ако глътнем коремите си, горчиво си помисли Митко.
Първият ми въпрос към вас е, какво сте разбрали от откъса от приказката?
Аз разбрах, че имам няколко деца, на име Валя, Митко, Райчо и Деси. Разхождали се в някаква пещера И всеки път усеща някаква странна мирис. И докато са се разхождали, видели 4 прага, един след друг. Един я бил 1 метър, другия 2, следващия пак 2 и един я бил 2 пъти по-нисък. И де си помислила, ако могли да си изядат коремите?
Първо скочи Валя, най-високата шестокласничка. След това скочи Райчо и за малко да си изкълчи крака. И не се е доверявал на другите, че могат да му помогнат. И затова е продължил напред.
Еми аз дойдох накрая, нищо не разбрах.
Значи, за да отидем в пещера са ни нужни първо челник, раница, щеки, вода, храна, резервни дрехи, удобни обувки. Добре, защо? Къде пише за омагиоса на пещера?
Анджи,
не мога нищо да намеря.
Анджи, какво се бунтуваш сега в студиото?
Ами търся информация за омагиоса ни пещери и нищо не откривам.
Така ли? Да не би да ги посетиш.
Ами разбира се, нали ти казах, това ми е мечта.
Според мен всяко кътче на земята може да бъде магично, Миланджи. Стига ние да си го представяме така.
Май си права. Значи тогава може да бъде магично и чувството ти, че съм направила десерт за днес, а всъщност да не съм. Можеш да си го представиш, да го помрешеш, да го похапнеш, само мислено.
Не, Анджи, моля ти се, стига да е, много си лоша.
И някой път наистина ще те оставя без десерт, но не и днес.
Знаех си, че не си чак толкова лоша.
Ами не съм, разбира се, защото съм ти измислила един невероятен десерт, който даже не си чувала.
Надявам се, че така не си измислила сама рецептата, нали? Смисъл, че с твой екзотичен вкус с пържени банани и сладко солени сосове, понякога предпочитам да стоя гладна.
Ами, ако искаш яш, аз ще си направя пещерски тътли.
Какво, какво?
Пещерски тътли. Значи, слушай сега. Необходимите ни съставки са 250 грама масло, 500 грама брашно и това е една смес, която ще направим. След малко ще кажем как. А какво ни е необходимо за сиропа?
Предлагам вода, литър. Обикновено сиропите се правят толкова. С литър вода, захар около 800 грама и задължително лимонов сок.
Точно така. И какво правим?
Значи, така, първо пресяваме брашното в купа и добавяме омекналото масло. Омесваме всичко това много добре.
След това от тестото оформяме топчета с големината на яйце. С помощта на готварски гребен, ако нямаме такъв с вилица, оформяме във вид на елипса.
Така, така. Подреждаме тътлиите в тава. Хубаво е да са една до друга.
Точно така. И направо печем в предварително загрята фурна на 200 градуса, докато не видим един приятен златист цвят.
И след като се поохладят, се поливат с горещ сироп.
И вуаля, нашия десерт е готов.
Само че още е топъл, аз вече съм гладна.
Еми, ще изчакаш с две хубави песни и готово.
Добре, но само ако потанцуваме.
Разбира се, винаги съм за танци.
Хубава събота, скъпи деца! До утре!